みしようにいかいのでや。
Head raadiokuulajad, taas missioonikandja, mina Indrekude saatejuht ja täna on mul saatekülaline üle Skype'i Soomes elav missiooni dialoog Kenno Leijer, ikka meie oma rahva poeg, kes siis suurele rahvale üle Euroopa annab ka tunnistust ja julgustust kõigest sellest, mis puudutab evangeelium kuulutamist ja meie tänaseks teemaks on missiooni keel. Kui seda mõtlesin, mis see missioni keel on, siis tuleb mul kõigepealt meelde, et Gary Chapman on annud raamatu välja armastuse keel. Ja mida ma olen veel kuulnud, et sageli räägivad, et kuule, te kogutsed räägite kaanani keelt. See on olemas. Siis üks keel, mida meel olen kuulnud, on teoloogide keel, mida paljud ütled, saa mitte midagi aru. Räägib nagu tarke juttu, aga tundub, et püha jutt, aga mitte midagi aru ei saa. Ja ilmselt on veel olemas teaduse keel ja võibolla pühakiri räägib veel võõratest keeltest ja siis ka palvekeelest. Nii et keeli on palju ja nüüd, Kenno Leijer, sina oled siis see missioni keele valgustaja, et mida see sisaldab ja kuidas me sellega peaksime nagu edasi minema.
Tere ka minu poolt ja hea pereraadio kuulaja. Kui Indrek pakkus sellise teema välja vestluse tulemusena, siis mõtlesime, et jah, sellest ju võiks rääkida. Noh, eks piibel meile nagu ei räägi anna sikkast nagu võõrad keeled või mõni muu väljend selles mõttes, et ei ole sellist asja olemas nagu missiooni keel, aga samas iga missioon vajab keelt tegelikult. Ja selles mõttes, kui sa nüüd tõid neid erinevaid keeli välja, jah, siis noh, kaanani keel võibolla on kõige selline vastandlikum sellele missioni keelele, et me räägime kogudustest keelt, millest mitte keegi muu aru ei saa, mis tähendab seda, et tegelikult me missionit ei tee. Ja noh, ütleme, kui nagu võtta niimoodi laias laastus, siis mida ma mõtlen nagu sellise nii-öelda missioni keele all, on see, et tänapäeval me elame väga erinevat aega Euroopas, kui näiteks kas või 30 aastat tagasi. Ma võtan minu oma koduriik hetkel Soome, siis Soomes ütleme, Kristus on olnud väga tuntud, üle 90% inimestest on kuulnud kirikusse ja nii edasi ja nii edasi. Kogu Kristuse idee on olnud tuttav ühiskonnale ja on räägitud isegi kristlikust Soomest ja et Soome on kristlik maa. No, täna me elame ühiskonnast, mis on kaugel sellest, et ta oleks kristlik. Ja teatud mõttes see küsimus, mis tekib siis, kui me elame kultuuris, kus meie väärtusi ei jagata nagu laialt, siis see küsimus on selles, et kuidas sellesse peaks suhtuma. Meil on teatud mõttes kolm võimalust. Me ei suhtu üldse, me elame mingisugust oma elu kusagil väikses klikis, teeme oma asja, ja meid väga ei huvita, mis väljaspool toimub. Ja noh, võibolla aegajalt käime ja ütleme neile ka, et kui patused nüüd on ja nad vajavad meeleparandust, aga muidu meil on nagu see oma elu seal, omas väikses kambas. Teine selline natukene teissugune siis on võibolla see, et suhtumine ümber olevasse kultuuri on see, et me suhtume kui valitsejad. Ehk siis kuigi meil nagu mingit sõnaõigust ei ole, ja ühiskond ei tunnusta meie väärtusi, siis me ikkagi käitume nagu valitsejad. Ehk siis me ikkagi ütleme neile, et kuidas nad peaksid käituma, mida nad peavad tegema, mida nad ei tohi teha, mida nad tohivad teha ja tahame nagu dikteerida selle, et mis on õige, mis on vale. Kuigi meil ei ole mitte mingisugus platformi selle jaoks selles mõttes, et me oleme väikene 0,2% ühiskonnast, aga me ikkagi käitume nagu valitsejad, nagu meil oleks või. Ja siis see kolmas on tegelikult see viis suhtuda ümber olevasse on kui missionärid. Ja mida ma selle all mõtlen? Ma mõtlen selle all seda, et kui me saadame kellegi missioni tööle, siis tegelikult me ei oota, et ta läheb sinna ja hakkab kohe kõigile suure häälega evangeeliumi kuulutama ja hingi päästma. vaid missioni töö tähendab seda, et me saadame kellegi kuhugi maale, kus ta kõigepealt tutvub inimestega, kõigepealt näiteks õpib nende keele selgeks, püüab neist aru saada, püüab aru saada, milline on nende inimeste mõtteviis ja kuidas Kristus võiks kõnetada neid inimesi nende inimeste mõtteviisis. Ja teatud mõttes, kui me räägime missiooni keelest, siis me räägime sellest, kuidas me suudame evangeeliumi tõlkida sellesse kultuuri, kuhu me läheme missionäridena. Ja kui me räägime sellest, et kui mingisugune missiooni töö on viljakas või edukas, siis tavaliselt see kõige suurem nagu erinevus viljaka ja mitte viljaka vahel on see, et kas see evangeelium ja nüüd tuleb see natukene raske sõna, kas evangeelium kontekstualiseeritakse või mitte. Ehk siis, kas evangeelium tõlgitakse sellesse keelde, kas nad õnnestuvad selle tõlkimises need missionärid või mitte. Sest siis, kui evangeelium tõlgitakse sellesse keelde, nii et inimesed sellest aru saavad, evangeelium tavaliselt võetakse vastu. Ja nii kaua, kui seda ei juhtu, siis jah, me võime küll inimesi süüdistada ja kõike muud selles ja riigikorda ja mida iganes. Aga tegelikult ikkagi see põhiküsimus on see, et evangeeliumist ei ole aru saadud. Ja see on see, millest me räägime siis, kui me räägime missiooni keelest. Meie läheme ja nüüd, kui me tuleme sinna oma maja, oma küla, mis iganes on see meie igaühe kontekst, siis kuidas me õnnestume evangeeliumi tõlkimises meie ümbrusele?
Kas see on nüüd lihtne või see praktiline, kas on mingisugune juhis, ütleme, kuidas öeldakse selline töökava või tööplaan või projekti põhine, sest näiteks see armastuse viis keelt, ma kujutan ette, et tal on öeldud, siin on viis sellist tõsist punkti, tunnustussõnad, kvaliteetaeg, füüsiline puudutus, teenimiskunst ja kingitused. Selge asi, kui midagi oleme nende saanud, siis meil on mingisugune keel olemas, nii et aga kas missiooni keelele on võimalik, kui sa seda juttu rääkisid, mul meenub Meegu Remmeli vanaisa, kes alustas Narvas kogudusega ja alustas niivis, et ta läks kõigepealt selle nii-öelda selle põlevkivi tehases, läks kaevuriks tööle tutvuma selle seltskonnaga, kes seal on. Mis keeles nad, mida nad räägivad, mis on nende mured, mis on need põhimõtted, kas see on just see, kust me peaksime algama või peaksime ütlema, kui me on väga selge asi, kui me läheme kuskil teisel maale, nagu sina Soome, sa pidid õppima ära soome keele, et üldse selle rahvaga suhelda. Aga nüüd see missiooni keel oma rahva hulgas, kas need on erinevad asjad?
Missiooni kandja.
No, päris mitu küsimust tuli sult nüüd siit jälle.
No,
teatud mõttes ma ütleksin nii, et missiooni keel on armastuse keel. Et no, missioon ilma armastuseta tegelikult on nagu lihtsalt kohustus. Et selles mõttes, kui me räägime sellest, et kui missionär läheb kuhugi, kus ta hakkab elama ja püüab tutvuda inimestega, siis no, tegelikult tal ei olegi nagu väga palju muid tööriistu, kui armastada neid inimesi ümberringi. Ja selles mõttes ja just nimelt see Meego vanaisa, kes alustas tegelikult just nii missionärid käituvadki. Täpselt nii see toimubki. Et kui meie alustasime oma kogudust siin Espoos, siis me kõik kolisime Espoosse väljaspoolt Espoolt. Keegi ei olnud kohalik. See esimene asja oli see, et me pidime inimestega tutvuma ja kuulama neid. Ja just nimelt, et sa saab nagu aru, et kuidas võiks evangeeliumi tõlkida nüüd sellesse ümbruskonda. Aga ma arvan, et on nagu teatud selliseid võibolla lähenemisi, kui me vaatame seda, et kuidas kristlased läbi aegade on suhtunud ümbritsevasse kultuuri. Et me näeme, et on mõned sellised väga, väga selged erinevused ja võibolla see kõige selgem erinevus on see, kuidas kristlased on suhtunud ümbritsevasse kultuuri. Üks on see, et Kristus on kultuuri vastu. Ja see on väga, väga selge selline, et Kristus on kultuuri vastu, ümber maailm on paha ja meil on kõik hea ja me oleme selgelt, nagu ütleme, et me oleme selle vastu. Ja evangeeliumi ja kultuuri vahel on selge piir. No siis jällegi teine viis on see, et kristlus on ja kristus on nagu kultuurist üleval pool, või ütleme, kultuur allub kristlusele. Kristlus ja kultuur on paradoksis, on see kolmas, kus siis kultuur, see on otse kui neutraalne ja selles mõttes see kultuur iseenesest ei ole nagu midagi. Ja konflikt ei ole mitte evangeeliumi ja kultuuri vahel, vaid konflikt on inimese ja Jumala vahel. Ja ütleme, noh, Luteri kirikus me leiame nagu selgelt sellise, ma ei teagi, mis tausetades Eesti keeles on kahe regimendi õpetus või ütleme selline selgelt nagu maailm ja Jumal. No siin me näeme neljandaks kristlus kultuuri mõjutajana või transformeerijana. Ja viiendaks jälle kultuuri kristus, mis siis tähendab juba seda, et noh, kultuuril ei ole mitte mingit vahet ja Jumal on kultuuris juba ja ütleme, noh, me võime näha nagu väga liberaalsete seisukohtade juures sellist kultuurisuhtumist. Aga ütleme kõik siia vahele, kui sa nüüd vaatad nagu siin, me alustasime sellest, et kristus on kultuuri vastu ja siis see, et kristus on kõik ja kultuuril ei ole mingit vahet, et kusagile sinna vahele nagu me võiksime ennast paigutada ja ütleme, et kui ma vaatan nagu sellist äratuskristlust või ärkamiskristlust, vabakoguduslikku traditsiooni, siis noh, ütleme, minu lapsepõlves selgelt on olnud, noh, ikkagi kristus on kultuuri vastu ja selline, et kõik, mis maailmas on nagu paha, maailma ei tohiks minna üldse. Mina mäletan, kusagil meile räägiti sellist juttu, kui kaevuritest oli juttu, siis kui seal oli see tütarlaps, kes tahtis minna ilmselt kooli diskole, ja kristlikust perest ja siis see lugu läks niimoodi, et ja siis see tüdruk isa siis viis ta töö juurde sinna kaevandusse ja siis nad kõndisid koos läbi selle kaevanduse ja tüdrukul oli valge kleit seljas ja siis kui nad sealt välja jõudsid, siis see valge kleit oli must. Ja siis isa ütles, et no näed, isegi kui sa läksid sinna ja sa ei teinud midagi, sa lihtsalt olid seal, aga su valge kleit on nüüd must. Ja see oli nüüd see, millega nagu mina olen üles kasvanud. Ja noh, see selge sõnum on see, et eraldu maailmast, ära mine maailma, sest isegi juba seal olemine teeb siin mustaks. Ja see on see mõtteviis, millega mina kasvasin üles sellises täiesti tavalises vabakoguduses.
No näed, ma võiksin tuua ühe näite oma elust, lapsepõlveelust. Käisin Pärnu neljandas keskkoolis ja mina käisin seal näite ringis. Mis esialgu tundub, et on täitsa vale, nii et näitame ehkki teater ju lõpuks ju. Isegi tegin proovi ja isegi sain nagu lava peale hiljem ja rääkimata siis muidugi nendest muusikakollektiividest, kuna me peres kõik laulsid ja väga hästi tegid seda, siis laulsime kaasa kõikides kollektiivides, mis peaaegu selles koolis oli, aga samamoodi pingutasime ka koguduses aktiivsed olla sama võrra. Mina nagu kas on sellises vabakohuslikus ilmapildus või ütleme, mu isa oli selline hästi avatud, et ma ei tea, kus on nagu erinevus.
No jah, minul ei ole nagu selles mõttes sellist kristliku kodutausta ja ma ei oska nagu seda öelda, sest ma olin alati selline paha poiss. Ja noh, ma olen alati osalenud igasugustes bändides ja asjades, aga ütleme, noh, see oli nagu see mõtteviis, kus ma üles kasvasin ja see need lood nagu tulevad meelde ja minulest nad illustreerivad väga hästi seda meie suhtumist. Ja noh, paraku ma arvan ikka veel, meil on ikkagi natuke kardama seda maailma, et see maailm on paha ja midagi peab nagu ette võtta sellega ja kuidagi see suhtumine ümber olevasse on nagu kristlasele natukene selline valus asi, kuidas siis õigel viisil nagu suhtuda, et kas minna kaasa kõigega või mida ma nagu pean tegema. Aga ma arvan, et nagu ütleme, et kõik see diskussioon, mis hetkel käiakse ja ütleme just see selline, mida ma näen tänapäeval Euroopas, kus teatud hulk kristlasi väga selgelt nagu suhtub valitsejatena ja tahavad dikteerida selle, et mis on õige, mis on vale, sellisest väga nagu ütleme ise olles suures vähemuses Euroopas. Ja me näeme, et see nagu missioloogilises mõttes, kui sa nüüd mõtled seda, et kui sa lähed võõrale maale, kus evangeeliumi ei tunta, kus piiblit ei ole, siis sa mitte kunagi ei lähe ütlema neile, et te peaksite nagu meelt parandama, sest nad ei teagi, mille suhtes meelt parandama.
No ikka et, minnakse et, küll, aga ütlen lihtsalt, et teatud mõne hetke pärast on peajagu lühemaks tehtud ju.
See on tulutu, ja isegi ja, võid oma elu kaotada seal või no, mis iganes. Ja no, teatud mõttes see on nagu sellainen lauslollus on ja, minna ja teha nii. Aga Euroopas no, me mõtleme, et kuna me oleme olnud kunagi kristlik Euroopa ja meie juured on tugevalt kristluses, siis ikkagi on see pürgimus, et me võiksime, nagu, et teatud mõttes nagu, et tuleb tagasi see aeg, kui Jumala sõna austatakse ja tuleb tagasi see aeg, kui meie poliitikud otsustavad nii, nagu meie tahame ja nagu meie õigeks näeme. Ja see on nagu olemas selline mingisugune unistus või mingi selline, mida nagu oodatakse, mis on kunagi võibolla olnud. Ja mul on natukene raske nagu selles osas, sest samas me oleme nagu täielikus sellises missioni olukorras. Kui sa mõtled seda, et tõepoolest, et kristlasi on mõni protsent, tegelikult uuesti sündinud kristlasi on mõni protsent tavaliselt Euroopas nagu mis iganes maa, mõnes vähem, mõnes rohkem, aga no, meid on väga-väga vähe, aga ajalooliselt meil on olnud väga-väga palju võimu ja teatud mõttes selline igatsus nagu tagasi sellisesse modernsesse aega, kus meie ütleme, mis on õige ja mis on vale ja kus meie ütleme, et kuidas nagu maailm meie ümber peaks käituma. See on jällegi üks keel, mida me võibolla ei mõtle nii, et samas ümber olevad inimesed, nemad jällegi nende arusaam kristlusest nagu hakkab vormuma just nimelt selle nagu keele tulemusena. Et kui me saadame neid tuliseid nooli kogu aeg, et peab meelt parandama ja peab seda tegema ja samas nagu kui inimestel puudub see teatud nagu kontekst, et mis meelt parandama, mida tähendab evangeelium, mis kristlus, mis minul on pistmist mingisuguse kristlaste jumalaga. Need on tegelikult need küsimused nagu, et miks sa ütled mulle, mis on vale või õige, kui meie jumal isegi ei ole sama. Ja see on kõik väga tuttav missioni ajaloost. Ja me näeme näiteks missioni ajaloo sellised kõige tumedamad faasid on kolonialiseerimine näiteks, kus teatud mõttes jälle see kristlaste suhe võimuga ja isegi kui me läheme natuke veel tagasi, siis me näeme, et missioni ajalukku kuulub ka see, kui evangeelium toodi mõõgaga. Ja noh, see ongi just nimelt see selline, et kas me veel oleme siis selles ajas ja või kas me oleme selles ajas, kus me tahame evangeeliumi mõõgaga tuua või muud moodi või kui missionärid, kes kui me räägime näiteks Hudson Taylorist esimesi missionääre, kes näiteks hakkas kasutama selle maa riideid, kus ta missionär oli. Ja see oli väga suur muutus sellisesse koloniaalmissionisse, kus mission läks käsi käes edasi riigi nagu eesmärkidega saada näiteks tooraineid ja mida iganes sealt maalt, kuhu siis mindi. Kui koloniseeriti Afrika maid ja Aasia maid. Et see on nagu need nagu, kas sa lähed nagu valitsejana või teenrina, kas sa lähed valitsejana või sellisena, kes läheb ja armastab ja püüab leida selle keele, sest alati, kui me suhtume nagu ümbrusesse valitsejatena, siis me räägime keelt, mis tegelikult minu arust ei ole keel, mis võiks nagu kristlus edasi viia.
Inime ei ela ainult leivast, mida ihkab hing, aga igast ühes sõnast, mida Jumal ilmutand. Inime ei ela ainult leivast, mida ihkab hing, aga igast ühes sõnast, mida Jumal ilmutand. Sinu sõna julgustab püsima surada teel.
Sinu sõna julgustab püsima surada teel.
Sinu sõna valgustab rajal, mida astuda.
Sinu sõna valgustab rajal, mida astuda.
Sinu sõna toidab mind nõrgana, kui tunneb hing. Sinu sõna tugevaks teeb, juhib sinu tahtesse.
Sinu sõna tugevaks teeb, juhib sinu tahtesse.
Ilmuta su eela sõna minul igal päeval uuel.
Ilmuta su eela sõna minul igal päeval
uuel. Elada, et saab su sõna minu südames ja suul.
Elada, et saab.
Las vos ciudad hay de tu
Te kuulete Missioonikandjat, mina Hendrik Luudi saatejuhina, Kenno Leier saate külalisena, Ilmar Sirkel saate toimetajana ja me räägime missiooni keelest.
Missiooni kandja.
Sa mainisid, et Soome maa, mis on ajalooliselt vähemalt ütlemas ise, on kristlik maa, täna ei ole, tähendab, ta on missiooni maa. Ja nüüd Eestiga on ilmselt sama lugu ja paljud Euroopa teiste riikidega ka. Ja nüüd väljendatakse nii, et vaat seal Afrikas toimub praegu kõva evangeeliumi vastuvõtmine, ehk siis käratus, et kas on nüüd see aeg, kus siis need Afrika inimesed, kes on Kristuse vastu võtnud ja nüüd saavad missioon innukust, peaksid tulema siia meile evangeeliumi tooma või on ikkagi sellel vähemusel, mis on siin ümberringi täiesti uus olukord, et me olemegi missionärid oma enda maal?
Jah, ütleks, et nii üht kui teist, et see, mida me näeme praegu Euroopas on see, et tegelikult jah, Euroopasse tulevad missionärid. Ja need afriklased, kes tulevad muidugi no, väga palju ka sellepärast, et siin elab palju Afrikast või Aasiast tulnud inimesi ja nendest maadest, ütleme see suund, mis missioonis on nagu vahetunud. Kui enne siit ja Põhja-Ameerikast läks sinna poole, siis tänapäeval tegelikult üha rohkem ja rohkem tuleb sealt siia poole missionäre. Ja noh, muidugi me võiksime ju jah, mõelda siis nii, et noh, nüüd nad siis evangeeliseerivad Euroopa. Samas, kas see siis tähendab seda, et Euroopa kogudus on nagu täiesti jõuetu ja meil on nagu mingi trolli siin. Pigem ma ikka näeksin seda asja niimoodi, et meie peame nagu aru saama sellest, kuidas meie võiksime olla missionärid meie ajas. Ja noh, see tähendab nagu, noh, tegelikult ma tahaks lugeda Jesaja 52, kui nagu mõelda selle peale, et noh, me tuleme tagasi tegelikult küsimuse juurde, et mis asi on evangeelium. Ja teatud mõttes siin on nagu kokku võetud väga hästi see, Timo Ligi on sellest laulu ka teinud ja mulle väga meeldib see laul, aga et kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud, ta kuulutab rahu, toob häid sõnud, kuulutab päästet ja ütleb Siionile, sinu Jumal on kuningas. Ja minu arust nagu selles profeteeringus Jeesusest on tegelikult väga hästi minu arust kokku võetud, milline on see evangeeliumi kuulutaja roll või ütleme, et milline ta peaks välja nägema. Et kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud, ta kuulab rahu, toob heid sõnumeid, kuulutab päästet, ütleb Siionile, sinu Jumal on kuningas. Ja teatud mõttes ta võtab nagu kokku ka kogu selle missiooni ajaloo, kus Jumal aktiivselt otsib inimesega kontakti ja püüab leida selle inimese ülesse. Alates sellest, kui inimene langeb, Jumal püüab saada kontakti, püüab leida inimese südame ja siis, kui me vaatame nagu see, siis kui see profeteering oli täide läinud, siis kirjutus filiplastele teine peatükk, kui vaatame seal hümn Kristusele, viiendas salmist edasi mõtelge iseenesest seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast saades kuulekaks surmani pealegi risti surmani. Minu arust, kui me nüüd vaatame neid kahte nagu salmi koos, siis hakkab nagu moodus mingisugune pilt sellest, et noh, teatud mõttes, kui valesti me oleme nagu tihti lugu aru saanud sellest on ka olemas see missiooni meel, mis on Kristuse meel, kus ei minda võõraga, vaid tullakse inimeseks, saadakse sarnaseks. Mõned uuemad tõlked on seda tõlkinud natukese erinevalt ja räägivad sellest, kuidas Jumal on kolinud meid naabriks. Et see on nagu see, move to the neighborhood ja teatud mõttes jällegi see väga magus teoloogiline väljend inkarnatsioon, ehk siis inimeseks saamine, lihaks saamine, see on võib-olla väljend, mis tegelikult kõige paremini räägib sellest, mida tähendab see missioon, kuidas Kristus tuli siia maailma. Saades inimeseks, saades selliseks, kes on tegelikult, kes räägib meie keelt, kes käitub nagu meie, kes on nagu meie, aga samas siiski ei ole. Need on tegelikult need sellised, kui me mõtleme seda, et noh, ma tean ka paljud inimesed ootavad ärkamist, näiteks see on nagu selline väga, väga paljuski, et ootame ikka ärkamist, ärkamine tuleb kohe tuleb ja noh, nii kui mina mäletan, kogu aeg oli ta järgmine nädal kohe tuleb ja kuu aega tuleb ja aasta pärast tuleb ja selline nagu, noh, teatud mõttes nagu selline loll, kes vabandustele ei jää, et noh, et tegelikult ei ole meie see üldse see, et evangeeliumi levi, et noh, lihtsalt ärkamist ei ole. Noh, mulle tundub, et see päris nii ei ole, eriti kui me vaatame ajalugu, et samamoodi nagu me näeme seda, et kui evangeeliumi tuuakse mõõgaga, kästakse inimesi, öeldakse, te peate, me näeme, et need tulemused ei ole mitte kunagi head, vaid siis sünnib, sellest hakkab pihta tegelikult Kristuse devalveerumine, mis tulevadki sellised valitsejad ja ütleme, et see tegelikult ei ole mitte kunagi nagu liiga palju võimu, ei ole mitte kunagi teinud head Kristusele. Ja üldse nagu meil on nagu võimuga ja sellise maailma võimuga, meil on nagu väga problemaatiline see Kristuse suve. ja siis jällegi see teine pool, see oli siis see, kus Kristust püütakse mõõgaga tuua. Teine pool see jällegi, et me nagu kuidagi kapseldume ja oleme täiesti eraldume maailmast. Me ei ole nagu inimesed selles mõttes.
No ütlemegi, et kui Jumal ei kutsu, siis meil pole siin teha midagi.
Jah, mida sa mõtled selle all?
No, mõtlengi, et öeldus, et kõik elu sõltub ainult Jumala tahtest.
Jah, et nagu, et umbes nii, et meil ei ole nagu midagi siin, just. Et kui ärka meile tuleb, siis tuleb. Ja. Kui ei tule, siis ja. Ei tule, et meil ei ole midagi tegemist.
Kui pühavaim ei puuduta ja ei tõmba ja ka kutsu, olge pühakirja ütleb, et kõik on Jumal kutsunud ja nad on mingi ja. Asja nagu meie ülesandeks lausa. Et kui ja. Me tuleme nüüd selle keele juurde tagasi, ütleme veidikene rohkem, et just seda poolt rõhutades, et sa misionär enda maal, et kui me räägime nüüd teena Eesti olukorrast, kus on öeldakse, et 29% usuvad jumalad või mingi osa kuulub ka neist ka mingisugust konfessiooni koosseisu. Ja see ei ole muutunud ajas nüüd pikka aega. Samal ajal on muutunud see number, kus pigem nagu eitatakse kuhugi konfessiooni kuuluma ennast. Ja nüüd küsimus on, kui, noh, me võtame kehrakogutuse pastorina, meil on 6000 inimest seal vallas, kui me võtame väga kitsalt. Sina oled teatud piirkonnas, sa näed kogu Euroopat praegu, eks ole kõige paremini. Et on võimalik, kui sinna kehrakogutuse, sinna endistusfoosi keskuse koopasse ennast sulgeda. Ja meil on olemas selline pidevalt tööpäeva läbi valgustatud kehrakogudus ja kui ikkagi Jumal ei saada kedagi seal uksest sisse, siis me seal oma vaikselt nugrutseme seal sees. Mis me peame tegema?
No võt, see ongi see, et me nagu me olemegi kapseldunud sinna, me oli seal ja ootame seal siis seda, et Jeesus tuleks tagasi või tuleks ärkamine või noh, mis iganes, et kuidagi need ootused on kõik seal tulevikus, et noh, me ei ole päris täpselt aru saanud sellest, et mille pärast kogudus on igal maailmas. Et tegelikult Kristus ju enne kui ta läks ära, siis ta andis meil ainult ühe ülesande oma kogudusele. Ja see oli see ainukene põhjus, miks kogudus ikka veel on siin. See oli enne seda, kui ta taevasse läks, ta ütles niimoodi, Matteuse evangeeliumi lõpus, need 12 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad ristides neid isa ja poja ja pühapaimu nimesse. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teile käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajast lõpuni. Kogu see evangeelium on jäetud nagu meie kätte ja öeldud me, et minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja see on see, kus kogudus on praegusel hetkel, ütleme, et me ei ole nagu sellest päriselt aru saanud. Ja teatud mõttes me ikka veel püüame tagasi sellisesse aega, mida enam ei ole Euroopas. Ja meie pürgimused tavaliselt on, me püüame seda nagu poliitika ja selliste asjade kaudu, mis ei ole tegelikult see jüngrite tegemise kaudu ja selle kaudu, mida Jeesus silmas pidas. Et Jeesusel oli mitmeid võimalusi olla poliitiline messias, kes tuleb ja vabastab ja ütleb, kuidas asjad on. Ja kõik need võimalused, ühel hetkel ta isegi ütles, et tagane saatan, ja kõik võimalused, kus ta oleks võinud olla keegi, kes ütleb ühiskonnas, kuidas asjad on ja kuidas peab olema ja kõik teete nüüd minu järgi. Ta teadlikult vastandas ennast sellele ja see, mis me lugesime Filiriast, see, kuidas ta otsustas tulla orjana ja otsustas tulla missionärina. Inkarneeruda siia maailma, tulla inimeseks. See on nüüd nagu see selline, teatud mõttes selline pingeväli, kust me peaksime leidma neid lahendusi tänase päevakoguduse jaoks. Me vaatame näiteks Paulus, tema väga põnevalt seda sama Kristuse strateegiat nagu viis edasi, kui me vaatame esimesest kirjast Korintlastele, 9. peatükk seal, 19 alates. Sest ma küll olen sõltumatu kõigist inimestest, hakkasin ma kõikide orjaks, et võita võimalikult palju. Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute, seaduse all olijatele, ehkki ma ise küll ei ole seaduse alune, olen saanud seaduse aluseks, et võita seaduse aluseid. Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks, ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta. Vaid Kristuse seaduses, et võita neid, kes elavad seaduseta. Nõrkadele ma olen saanud nõrgaks, et võita nõrku. Ma olen kõigile saanud õigeks, et igal juhul mõned päästa. Aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast, et saada selle kaasosaliseks. Minu arust. Sikka väga, väga ilus, kui sa räägid nagu armastuse keeltest, ja siis teatud mõttes nagu Paulus siin selgelt nagu ütleb, et ma räägin sinu keelt, mis iganes keelt sa räägid, kas sa räägid seaduse keelt või räägid sa nõrga keelt või räägid sa mis iganes keelt, et ma olen kõigile kõike. Ja vaat see on nagu sikkene huvitav, ma olen nagu mõnikord küsinud, et noh, tegelikult tegame väga palju kogudustes ei õpeta seda, et ole kõigile kõike.
Superman.
Ja, aga see tundub olevat nagu Paulus paneb evangeeliumi enda heaolust ja enda tõeksaamist pidamistest ette poole. Ja ütleb, et see on see kõige tähtsam, et keegi võiks saada evangeeliumist aru. Ja tema sellisel viisil teatud mõttes nagu tõlgib seda evangeeliumi või saab inimeseks nendel inimestel, kes tema kõrval on.
Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud, kes kuulutab rahu, toob sõnume. Kes kuulutab rahu, toob sõnumeid häid. Kui Jeesus on kuningas, Jeesus on kuningas, Jeesus on kuningas üle ilmamaa. Jeesus on kuningas, Jeesus on kuningas, Jeesus on kuningas üle
Missiooni kandja.
Te kuulete Missiooni kandjat, mina Hendrik Lubidi saatejuhina, Kenno Leier saate külalisena, Ilmar Sirkel saate toimetajana. Me räägime missiooni keelest. Kas võiks öelda, et alfakursus, mida me kõik kogu maakera teab peagu, mida see on, ongi missiooni keeles kirjutatud, et kõik saavad sellest aru ja kui seda toimetatakse, siis rõhutatakse, et ei ole valesid küsimusi ega valesid vastuseid. Tähendab, et sa oledki nagu kõigile. Ma just käisin novembri alguses Tallinnas ja Pärnus tegime Community Bible Study väljapet ja seal on põhimõtteliselt sama teema, et kui piibligrupid tulevad, siis ei ole valesid vastuseid ega valesid küsimusi, mida need, kes on piibiringis või piibluurimises osalised, ja luua selline mugav õhkond, kas kuidas me ütleme, selle keelega võiksime saada lisaks, ütleme siit ette rutates, ka pühakiri on ju vaja tõlkida vastavasse keelde, sellesse keelde, mida just nüüd inimesed räägivad, mitte sellesse keelde, mis räägite esimese sajandil, olge, et see oli ka päris huvitav, et sealt just tõlgitakse alati õigesse keelde, aga lihtsalt luua selline hooliv, mugav keskkond, mitte tuues sisse sellist vormi, mis võibolla ei ole kõige parem, vaid et inimesed, kes tulevad kogudusse või isegi mitte ainult kogudusse, vaid ka apostlitegude teises peatükis on kirjas ju, et inimesed kogunesid, Jumal rahvas kogunes kodudes ja mul tundub, et sinna on lihtsam tulla kui kuskile pühakotta või templisse.
Jah, ja ütleme, on ju, ütleme, me vajame tegelikult kõiki sellised innovatsioone nagu Alfa kursus või nagu Community Bible Study, mis kõik omal viisil nagu aitavad meid tegelikult just nimelt selles, et me võiksime tõlkida uuesti evangeeliumi sellisesse keelde, mida inimesed meie ümber aru saavad. Ja noh, ütleme, mille pärast nagu Alfa on nii populaarne või ütleme, miks ta töötab, on see, et kui sa mõtled seda, et seal jah, tõepoolest see, et kuigi ta hakkab juba olema natukene mana ka ja noh, ütleme, Alfa on ka uuenenud väga palju, aga ikkagi see, et noh, sa saad küsida ja keegi ei ole hästi kiiresti sind kuidagi nagu vaigistamas su küsimust, sest noh, ma mäletan ka, kui me nagu Alfaga alustasime kunagi siin Soomes ja Eestis ka, siis noh, eks see õpetus oli ikka see, et siuksed väga, väga head kristlased ei ole ikkagi väga head Alfas, sest nad teevad kõik vastused ja nad panevad kohe suu kinni, mis väga hästi noh, räägib just seda, et mis olukorras me oleme, meil on nagu kõik vastused, aga see, et meil on kõik vastused, see ei tähenda ju seda, et inimesed evangeeliumist aru saaks. Ja see on nagu osa meie probleemist, et tegelikult see aeg, kus meie oleme just nimelt, me toome inimesed kokku ja nad räägivad ja nad otsivad. Ja Alfas teine asi on see, et me tuleme sööma aine. Et mitte lihtsalt, et me tuleme kuulama, vaid me tuleme sööma. Ja meil on need kodugrupid või väikegrupid, mis on jällegi, noh, eriti Soomes siin üksildus on suur probleem. Jällegi me ütleme üksilduse kaudu, mida inimesed kogevad, me võime hakata tõlgendama ja tõlkima evangeeliumi nende keelele, kus Kristus tuleb meie juurde. Et, aga on üks tegelikult selline, kui sa küsisid nüüd, et kuidas sellest asjast nagu edasi minna, siis noh, tegelikult üks selline, mida jällegi missionarid, mis on missionarid väga tuttav kontsepti või selline idee, mida kasutatakse, kui siis need missionarid lähevad kuhugi, kolivad kuhugi Bosniasse või kuhu iganes, siis mida nad teevad? See esimene printsiip, seda nimetatakse rahuinimesed või rahuinimeste printsiibiks. Ma ei tea, kas oled kuulnud sellest?
Ma olen kuulnud, jah.
Ilmselt olen, jah. Ja mis on kasutavad seda ja see leidub tegelikult siit Luuka evangeeliumist. Luuka 10 on tegelikult siit väga, väga hea peatükk, kus on väga palju häid mõtteid ja printsiipe sellest, kuidas evangeeliumi kuulutatakse. Aga siit 10, no ütleme, võtame kolmest alates ja minge, vaata, ma läkitan teid kui lambaid hundide sekka. Ärge ka hukrut, ka pauna ja ka jalatseid ja ärge terepage kedagi teel. Aga kui te astute kuhugi maija, ütelge esmalt rahu olgu sellele kojale. Ja kui seal on rahu laps, siis hinge ja rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse maija, sööge ja jooge, mis teil on, sest tööline on oma palk väärt, ärge käige ühest majast teise. Ja edasi. Siin on eesti keeles püüdud rahu laps, mis on sükka väga, väga, väga põnev. Aga idee selles, no mitte see, et nüüd kristlased hakkaksid nagu tegema seda, et nad läheksid ja koputaksid naabri uksele ja ütleks rahu teile. ja siis, kui see rahu võetakse vastu, siis on kõik okei. Okay. No, see ei ole meie kultuur. Me ei soovi inimestele rahu. See on teises kultuuris, kus soovitakse inimestele rahu. Kuigi noh, tänapäeval tegelikult me võiksime küll soovida rahu selles maailma oras, kus me oleme. Aga noh, kui me vaatame nagu tagasi, siis tegelikult mis selles mõte oli? Mõte oli selles, et sa lähed ja ütled tere. Ma olen Kenno ja me kolisime siia. Ja mis saab vastu tuleb siis? Et teatud mõttes, kas siin võetakse vastu või ei võeta. Ja niimoodi on hakatud missioni töös rääkima nendest rahu inimestest või rahu lastest selliste inimestena, kes teatud mõttes nagu võtta meid vastu ja on meist huvitatud. Ja see on tavaliselt, kui nüüd keegi läheb missioni tööle, siis on see esimene asi, mis ta hakkab tegema, on see, et ta lihtsalt otsib selliseid inimesi, kes on temast huvitatud. Ja selle kaudu, ja kui me vaatame seda sama, tegid apostlid, tegi Paulus, kui nad läksid kuhugi, nad lihtsalt läksid kuhugi maija ja kui need võeti vastu ja kui nad said mingisuguse kontakti nende inimestega, siis tegelikult seal hakkas evangeelium kasvama nende inimeste elus, kellega nad olid kokku puutunud. Ja missioonitöös, ütleme see, noh, teatud mõttes see on see, mida nagu meie teeme täna, et ma pean oma suureks selliseks kurvastuseks ütlema, et siis kui ma olin vanem pastor, siis mul ei olnud aega inimeste jaoks, selliste inimeste jaoks. Kõik mu aeg läks kogudusega jääle. Nii palju oli kõike teha. Ja siis, kui ma paar aastat tagasi astusin selle koha pealt, hakkasin muud tööd tegema, järsku ma hakkasin nägema, et minu ümber on inimesi. Naabrid näiteks. väga põnev kohe. Ja kui põnev on see, et mõned nendest naabritest on väga huvitatud meist. Tahavad meiega juttu rääkida, tahavad jääda koridori peal seisma, juttu rääkima, räägime pikalt mõnikord ja üldse nagu mõnikord on sellised väga huvitav. On inimesed, kes on meist huvitatud. Ja nüüd, kui me oleme missionärid, siis me näeme siin seda Jumala tööd. Et kui need inimesed on meist huvitatud, siis me peaksime siin nagu seisma jääma. Ja vaatama, et kuhu see asi läheb ja lihtsalt olema nende inimestega. Ja siis, kui me oleme selles suhtes nende inimestega, see võib olla väga pikk aeg, see võib olla lühike aeg, mis iganes inimese meie elus teatumates me tuleb ja läheb, me kolime ühes kohast ja võib-olla, siis just nimelt need on need uksed tegelikult, mille kaudu nagu evangeelium hakkab avanema nendele inimestele. Ja Uus Testament ütleb ka seda, et meie oleme tegelikult see elav kiri, see Kristuse kiri nendele inimestele. Ja see on, ma arvan, see, mis tegelikult juhtub siis, kui me otsime neid selliseid rahulapsi, rahuinimesi ja püüame nendega kontakti luua, püüame nendest aru saada. Samas me tegelikult tõlgime evangeeliumi nende keelele. Ja mingil hetkel need inimesed, paljud neist, tahavad sama Kristust, mis meil on. Ja tahavad järgida sama Jumalat, keda meie teenime. Aga siis juba nagu sootuks teistpidi, kui ütleme sellisena, kus nad on tulnud usule või leidnud Kristuse, kas siis suures hirmus, et ütlevad, kus see, kui kristlased on nad ära hirmutanud, või selles, et see on nagu peale sunnitud neile kuidagi. See on lihtsalt puhas armastus ja Kristus meie kaudu armastab nad sisse oma riik.
Missiooni kandja.
Lugasin üht artiklit ühest jazzmuusikust eestlasest, kes elab Taanis, kes loob sellist religioosset muusikat, aga tema ütles väga huvitavalt selles artiklis, et kuna oli teemaks ka usuteema seal sees, et ta elab kui kristlane, aga Jumalat ei usu. Ja ta toob esile ka, miks ta ei usu, et minu ümber on olnud nii öelda tõsi kristlasi ja tema küll ei tahaks selliselt Jumalat teenida, nii nagu nemad teenivad. Nii öelda ühe poolt on nagu karismaatilised ja täis püha vaimu väge, nagu me tavaliselt ütleme ja ütlevad nad on Kristuse jüngrid, aga samal ajal on üsna kibedad, riidlevad, isegi solvavad ja kõike muud. Et kas see on nüüd see keel, mida kristlastena suurem jaos oleme ära õppinud ja siis me esitlemegi Kristus sellisena või tuleks siin tõeliselt tõsine koolitus teha, et me peaksime hakkama seda tegema?
Tead, ausalt öeldes ma väga ei usu, et mingi koolitus aitaks selles. Üks asi, mida me oleme nagu uskunud väga tõsiselt koguduses on see, et kui me muudame inimeste mõtteviisi, siis inimesed hakkavad muutuma ja kõik muutub siis. Aga mulle tundub, et ei muutu. Ja tegelikult Alan Hirsch, austraallane, missiooniteoloog, tema kusagil 2010 tuli temalt raamat välja Forgotten Ways, mis on teatud mõttes selline missioloogide võib-olla selline uuema aja missioloogide piibel jutumärkides. Tema tegelikult ütleb nii, et see, mida tema on näinud on see, et kui ma mõtleme, et me suudame nagu inimeste mõtlemist muuta, siis, siis seda, seda on proovitud väga kaua ja see, see, ei ole, see ei ole muutunud. Ja noh, kas või sa näed seda selles, kus sa räägid inimestele iga pühapäev, et peab palvetama, aga inimesed ikka ei palveta. Või sa räägid iga pühapäev, et peab piibit lugema, aga inimesed ikka piibit ei loe või et peab koguduses käima. Et, et sõlmats, et, et kui me nagu anname inimestele neid suuri ideid ja mõtleme, et nad muutuvad, siis, siis tegelikult nad ei muutu. Selle asemel tema pakub välja, et tegelikult me peaksime lihtsalt tegema asju teisiti. Ja selle põhjal, selle kaudu meie, meie mõtlemine hakkab muutuma. Ja teatud mõttes me, me vajame tegelikult selliseid julgeid eksperimente ka koguduses, kus me lihtsalt, no, nagu, nagu meie praegu või nagu ma tean mitmed mu sõbrad, kes... kes, kes nad tegelikult teevad ka kogudust väga erineval viisil ja nad ei, võib-olla ei pruugi rääkida kellelegi sellest, et meil on kogudus. Ausalt öeldes nad ei tahagi väga kristlasi sinna, kes, kes tulevad ja teadumidest toovad selle sama kultuurikaasa, millest nad teisestavad lahti saada. Vaid nad, nad alustavadki mitte kristlastega ja loevad koos piiblit ja küsivad nende käest, kuidas see sõna avaneb. Ja samas nagu jüngerdavad ja samas peavad hoolt nende inimeste eest, aga, aga et sealt ei tule nagu kaasa seda sellist tugevat hoiakut ja sellest, et mis see kogudus peab olema. Et, et, et kas seal ikka peab olema igapühapäevane jumalateenistus või, või kas seal peab, peavad olema nagu teatud asjad, mida nagu meie ütleme, et võt, see on see kogudus. Et see, me, me elame selles mõttes väga põnevat aega, kus noh, otsitakse, kogu aeg otsitakse neid viise, et milline on see kogudus. Mis tulevikus võiks olla võidukas kogudus.
Aga noh, teatud mõttes see on väga ohtlik tee ka, sest ma tean, et need, kes on otsinud vedikene sellist teist teed, üsna kiiresti silditatakse liberaalseks.
Jah, eks seda on ka ja ma arvan, et tegelikult, noh, kui me vaatame, jah, see on tõsi, et, et väga tihti siis nagu minnakse sellist liberaalset teed, kus jällegi siis me evangeelium nagu kaotab oma mõju lõppkokkuvõttes. Et lõppkokkuvõttes me oleme lihtsalt selline sotsiaalne konstruktsioon. Et, et sealt nagu puudub see, see sisu ja see, see üdi, see, see, see mis mõjutab, see, see jumala vägi. Aga ma arvan, et me ei pea alati nagu liberaalseks muutuma, kui me eksperimenteerime. Ja see, see ei ole ainukene variant. Et, et umbes nii, et meil ei ole nagu muud varianti, et kui, kas siis me jätkame samal viisil või siis meist tulevad liberaalid.
No jah, ja, kõige, ja ullem, ma, kõige ullem on see, ma, kus me tahame muutusi, aga toimetame vana viisi, see ei tule välja.
Ja, aga ma usun, et on olemas selline kolmas tee ja see kolmas tee tegelikult leidub just nimelt missioloogia kaudu ja sellest, et me saame aru, miks me oleme siin, miks kogudus on siin.
Aga see võiks olla nüüd võib-olla järgmise mõttevahetuse teema, miks me oleme siin. See kõlab hästi, et suur tänu, Kennu Leier, et oled missioni keelest rääkinud. Ma usun, et see on läbivalt ka erinevates lausetes läbi kõlanud. Aga tähtis on see, et me mõistaksime, et me hooliksime nendest inimest, kes meie ümber on. Ja küll see keel tuleb ka õigeks, läheb õigeks, nii et inimesed võistavad ja lõpuks kannavad oma elud Kristusele ja me teenime nii, nagu sa ütlesid ja lugesid ka pühakirjast, et siis me olemegi saanud jüngerdatuks nii naabrid kui ka kõik rahvad.
Jah, soome keeles on hea väljend selle kohta, et rakkaus keinud keksi. Ehk siis küll armastus leiab tee.
Kuulsite, mis on enda, mina Indrek Lubidi saate juhina, Kennu Leier saate külalisena, Ilmar Sirkel saate toimetajana. Kohtume järgmisel nädalal järgmises missioonikandis.
Missioonikandja.